Pagājušajā reizē mēs runājot par šo te ļoti nopietno tēmu, par šo te netiklu Bābeli, un lasot gan no vienas puses šo te sēru dziesmu, vaimanu dziesmu, kur šie pasaules ķēniņi, kas ar šo netikli ir netiklīgi zinuši un visādā veidā ar viņu sadarbojušies, un kur viņi ir, nu, jāteic tā arī, viņiem visādā veidā pakalpojus, un tad, nu, kad šī netikli ir kritus, tad ir šīs vaimanu dziesmas, kas, protams, šeit šīs vaimanu dziesmas no eņģeļu mutes izskan kā tāda ironija, kā tāds sarkasms, tas kā tāds ironijas piemērs, protams, eņģelis jau nejūt līdzi šiem nu, pasaules varenajiem vai ķēniņiem, kuri sēro par šo netiklu, nejūt līdzi arī pašai netiklei. Viņš ar tādu ironiju saka, vah, redz, kā nu sanāca tagad, ja? Un, protams, mēs arī lasām, ka tas ir Dieva darbs, ka šī netikla ir kritusi, ka viņa ir iznīcināta. Un tālāk ir šis Dieva tiesas pasludinājums, ka viņa ir kritusi šī lielā Bābeli, un tagad viņa ir kļuvusi par visu ļauno garu un nešķīsto dzīvnieku mitekli. Un tālāk ir arī vēl šī svēto gavilis, kas aicinājums uz šīm gavilēm, priecājieties par viņu debesis svētie un apustuļi un pravieši, jo Dievs ir spriedis viņai tiesu jūsu dēļ. Un tad, nu, domādami par šo Bābeli, šo netikli, kas ir kā viltus šis viltus baznīcas un viltus garīguma attēls, un runādami par to, ka tas ir ciešā saistībā arī par, nu, ciešā saistībā ar tām tēmām, kur mēs runājam par antikristu, par šo pēdējo laiku pievilšanu. Nu, radās arī tādas domas, ka vajadzētu, nu tā, vēlreiz atsvaidzināt, varbūt kādas lietas, varbūt par jaunu uzzinot, kur tad tā pārdomāt, kur tad ir šīs viltus baznīcas, un mēs runājam konkrēti arī tad domādam arī par Romas baznīcu, jo šeit ir runa par Romu, jo par šo te pilsētu, nu, vai šo Bābeli, nu, ir skaidrs tā norāda, ka tā ir Roma, un runādam jau iepriekš, mēs jau esam to bieži pieminējuši, tad, nu, mēs nolēmām, ka pārunāsim par tām zaimojošajām Romas baznīcas oficiālajām mācībām, lai rastos atkal tāds ieskats. Un es esmu tā kā diezgan daudz izdrukājis, ja? Tas nav viss, protams, ja? Tas nekādā gadījumā nav viss, un varbūt daļa no šīm lietām arī, ko es neesmu izvēlējies, ir tāpēc tā es izvēlējies, ka tur ir varbūt kādi teoloģiski smalkumi, kas saistās holistisko teoloģiju, kur būtu daudz jāskaidro un būtu grūti to saprast, bet es esmu izvēlējies tādas izteikumus, kas ir Romas baznīcas oficiālā mācība, kas nu, tiešām uzreiz ļauj saprast, kāpēc nu, mūsu ticības tēvi ir tik ļoti nopietni apgalvojuši, ka pāvestība ir antikrists. Ka pāvestība tieši arī ir šis antikrists. Un, protams, ka paliek tas izbrīns, par ko mēs arī pagājušajā runājam, kā tas tā var būt, ka baznīcā, kur vislielākā mērā taču tiek asociēta, kas ir baznīcas vadība, nu, tur, kur tagad ir aizbraukuši Eiropas valstu vadītāji, nu visi, ne visi, kur arī mūsu prezidents tagad ir aizbraucis uz pāvestu šo te inaugurāciju sveikt. ticīgie, neticīgie visi, jo viņiem tas saistās ar baznīcu, kas ir ļoti nozīmīga un ļoti arī politiski ietekmīga, nu vien tāda pasaules, arī lielās politikas un dzīves un tāda neatņemama sastāvdaļa, ar kur ir ārkārtīgi jārēķinās. Jo galu galā, ja mēs paņemsim, teiksim, Eiropas Savienībā kopumā 450 miljonu iedzīvotāju, vai ne? Tad katoļu baznīca ir miljards piederīgu. Tas mierīgi konkurē ar Ķīnu, ar Indiju. Ja? Visās pasaules malās, visās pasaules tautās, institūcija, kas ir saglabājusies nu jau gadu simtus, ir mainījušās valstis, ir impērijas veidojušās un kritušas, ir valdības nākušas un gājušas, sociālās formācijas, visādas iekārtas, administrācijas, ir nākušas, gājušas, pārdzīvojušas savu laiku, izgaisušas pāvestības institūts, svētā krēsla institūts, tas sauktais. Tas ir palicis nesatricināms. Lūk, viena no tēmām, kur mēs varētu skatīt, kas vistiešākā veidā sasauc ar to, ko mēs runājām par apustuļu Pāvilu, šo te otrajā vēstulē Tesaloniķiešiem izteikto brīdinājumu par pretinieku, kas sevi paaugstina pāri visam, kas saucas svētums vai dievs. Tātad autoritātes ziņā sev paaugstina un nosēžas baznīcā dieva namā, kā mēs to lasām. Es varu labāk pat izlasīšu precīzi, kā apustuls saka, lai jūs redzētu, cik ārkārtīgi arī, kad tas atbilst tam, ko mēs vēlāk arī dzirdēsim. Par Kristus atnākšanu viņš saka, lai neviens jūs nekādi nemaldina, jo tā diena nenāks, pirms nebūs iestājusies atkrišana un neatklāsies ļaunuma cilvēks, pazudināšanas dēls. Naidnieks, kas sevi paaugstina pāri visam, ko sauc par dievu vai svētumu, līdz beidzot viņš nebūs apsēdies dieva templī, pasludinādams sevi par dievu. Te nebūtu jādomā, ka šis antikrists tagad nāks un pasludinās sev par Dievu tādā ziņā pateiks, es esmu radījis debesis un zemi. Nē. Bet ja jūs kaut ko gribat zināt par Dievu, tad, protams, viņš ir tā augstāka autoritāte, kas kaut ko var teikt. Un viņš var pasludināt mācības un ieviest likums, kas saistoši visiem ticīgajiem. Viņa vārds ir Dieva vārds. Tas, kas no viņa nāk, ir Dieva vārds. Par pāvesta autoritāti pirmais. Visaugstākais pāvesta autoritātes tā kā apstiprinājums un lidojums bija nevis Lutera laikā, jo Lutera laikā bija tādas, kā es esmu to daudz kā teicis, tādas cīņas un debates, bija divas partijas baznīcā. Viena partija bija, protams, ar pāvestu, tas bija pāvesta galms, kas apgalvoja, ka pāvests ir nemaldīgs, ka pāvests ir augstākā autoritāte. Otra partija bija Parīzes universitāte. Un šai Parīzes universitātei teologi pārstāvēja tā saukto konciliāristu partiju, kas teica, nē, kristīgās baznīcas konciliem, jeb šiem sinodēm lielajām, ir augstāka vara nekā pāvestam, jo galvā, koncili jau bija arī tajā laikā kāds pāvests atcēluši un tā, un kādas pat sodījuši ar nāvi, un kādas bija spieduši atteikties un tā tālāk, ja. Bet tajā laikā bija šie strīdi, bet šodien Romas katoļu baznīcas šī oficiālā mācība, kas ir pasludināta 1870. Gada, 17. jūlijā, tātad pirms, nepilniem 150 gadiem. Tātad tā ir diezgan svaiga ziņa. Un te tāds izvilkums. Ceturtās sesijas, viens no kanoniem, proti, te jāpierod pie Romas baznīcas izteiksmes veida. Līdz pat otrajam Vatikānu koncilam, kurš neizteic nevienu lāstu. Šis izteiksmes veids iepriekšējos koncilos pirms otrā Vatikāna koncila, un šeit runa par pirmo Vatikāna koncilu, ļoti maz tika izteikts pozitīvā veidā, tikai pavisam īs, un pēc tam bija tikai lāsti pret visiem, kas iedomājas domāt citādi vai apgalvot citādi, nekā viņi ir formulējuši un izteikuši. Nu tātad, mēs lasām, tādējādi, ja kāds saka, ka Romas pontifs nav svētā Pētera pēctecis viņa primāta amatā, tas lai ir nolādēts. Nu šeit tā tad ir saistība ar to, ka Romas katoļu baznīca uzskata, ka tā kā nu, Pēteris, svētais Pēteris, kuram Jēzus ir devis valstības atslēgas, teica, uz šīs klints es dibināšu celšu savu draudzu, un Elis svētiem nebūs uzvarēt. Nu, tātad tur ir divas lietas, kas būtu jāņem vairāk. Pirmkārt, viņi uzskata, ka Pētera persona ir tā, uz kuri celta baznīca, kaut gan šie vārdi to nepasaka. Tas jau ir viens viltojums. Otra lieta, viņi saka tā, ka pat ja mēs pieņemam, ka baznīcas apsolījums ir uz Pētera personas, nu, tā kā pamatots un būvēts apsolījums baznīcai, ka baznīca pamatot un ir saistīta cieši ar Pētera personu. Kas var nelecot pāri, es nezinu, iztrūkstošiem argumentācijas posmiem, tā ieraudzīt, nu bet kādā sakarā tad tur ir Romas pāvesti? Kāpēc Romas pāvesti, kāpēc, nu, ne Konstantinopols patriarks vai vienalga, nu, kurš neviens jau nav arī pretendējis būt kā pirmais. Nu, jā, Pēters vienu laiku esot bijis tā kā Romā un Romā gājis mocekļu nāvē bojā. Paga, bet tas vienalga neko nepasaka, kāpēc tad pāvesti ir Pētera pēcteči. Redziet, argumentācijas nekādas nav, bet ir ļoti svarīga šī Pētera autoritāte, kur arī nav teoloģiski īsti argumentēt. Bet ja mēs pieņemam pat, ka labi, nu, pieņemsim, ka Pēterim ir ar Pētera personu šī baznīca, kristīgā baznīca ir cieši saistīta, tad kur ir tas argumentācijas, tas posms? Kāpēc tad pāvesti? Nu, nav jau, un neviens jau no viņiem to nevar pateikt. Nu, kā, tur bija Pēteris, tur bija bīskaps. Nu, pirmkārt, viņš nebija pirmais bīskaps, un pat, ja viņš būtu pirmais bīskaps, vai tad tas nozīmē, ka tas, kas ir dots Pēteri personai automātiski, tad tur tajā vietā, kur viņš ir sēdējis, tad arī tā kā tāda laicīga ķēniņa vāra tā būtu. Taču nē, neko tam līdzīgu Kristus nav teicis. Tad ar Pēteri nāvi, nu, tad... Nu, tad kristīgai baznīcai bez mums būtu jāiet bojā pēc viņa interpretācijas saistīts ar Pētera personu. Bet, nu, šis apgalvojums, viņš nav nekāda teoloģiski pamatots, es neesmu nekad dzirdējis, kā kāds īsti varētu, pamatojoties vai rakstos, vai teoloģijā, vai kā citādi, nu, šo te iztrūkstošo posmu kaut kā argumentēt. Nu, vismaz mēģināt īsti argumentēt, izņemot to, ka Pēters ir gājis Romā bojā, tāpēc visi Romas bīskapi ir Pētera pēcteči. Tas nu tā neizriet. Bet, ja kāds saka, ka Romas pontifs nav svētā Pētera pēcteči viņa primā tamatā, tas, lai ir nolādēts. Nu, tas ir tikai sākums. Tālāk, tā tad turpinājums. Ja kāds apgalvo, ka Romas pontifs, nu jeb pāvests, drīzāk pilda pāraudzības un vadības amatu, bet tam nav pilnīga augstākā likumdevēja vāra pār visu baznīcu, nevien ticības un morāles jautājumos, ticības un morāles jautājumos pilnīgi noteikti, bet arī visā tajā, kas attiec uz visas baznīcas, kas izkaisīta visā pasaulē, disciplīnu un pāraudzību, vai ka pāvestam ir tikai galvenā daļa no šīs varas, bet nevis absolūta šīs augstākās varas pilnība, Vai ka šī viņa vara nav vispārēja un nepastarpināta gan pār visām baznīcām kopā un pār ikvienu no tām, gan pār visiem mācītājiem un ticīgajiem kopā un pār ikvienu no tiem, tas lai ir nolādēts. Bebešam. Tātad, ja kāds pasaka, Romas pontifs, viņam ir augstākā pāraudzības amats, nu kā jebkuram bīspam, jebkurā baznīcā. Teiksim, nu mēs varētu teikt tā, nu mūsu baznīcā varu tā nav, bet nu kā bīskapam ir augstākā pāraudzības vara, mūsu vispārēja pāraudzības vara baznīcā, viņš var, teiksim, uzlikt veto, viņam ir veto tiesības, jebkuram lēmam, kas baznīcā ir pieņemts, ja? Nu, augstākā pāraudzības vara. Nē, ja kāds saka, ka ir šāda tikai vara, tas jau ir nolādēts. Viņam ir arī augstākā likumdevēja vara ticības, morāles un disciplīnas jautājumos. Ja kāds saka, ka viņš nevar ieviest kādas ticības, mācības vai kādas likumus nolēmt par kristīgās baznīcas dzīvi, ka viņam nu, šā apšaubu, ka viņam ir šāda vara, tas lai ir nolādēts. Tāpat viņš ir visas baznīcas ne tikai augstākais pārstāvis, bet ka viņam ir absolūti šīs augstākās varas pilnība. Par katru ticīgo, par ikvienu no tiem, par visām baznīcām, par ikvienu no tiem, par jebkuru mācītāju. Viņam ir šāda vara. Un ja kāds apgalvo, ka tas tā nav, tas lai ir nolādēts. Un, protams, ka tas jau to vēl neapstājas. Tātad Vatikāna koncils pieņem formulējumu par to, ka pāvests ir nemaldīgs pasludinot kādas dogmas ex katedra. Tas ir ļoti garš un ļoti grūti izsekojams formulējums, bet nu, galu galā tur ir pateicis, ka tad, kad pāvests ex katedra pasludina kādu dogmu, tad visiem pestīšanas dēļ šī mācība ir jāpieņem un jātic. Jo, ja netic, tad viņš ir pazudis tas cilvēks. Ja viņš nepieņem, viņš saka, kur tas ir rakstos sacīts? Rakstos tas nav, pāvests to ir teicis, bet ja tu netic, tad tevi jāiet bojā. Tu esi nolādēts. Nu, un šādām dogmām viņas ir neatceļamas, viņš neviens nevar atcelt, nekad nekādos apstākļos. Un tam nav vajadzīgs koncila apstiprinājums. Un beigās ir tātad, ja kāds Dievs pasarg būtu tik neprātīgs, ka noliektu šo mūsu definīciju, tad tāds lai ir nolādēts. Tas nav kaut kad ļoti, ļoti sen tapis. Tas ir tapis 1870. Gadā. Tātad, kad mūsu tēvi sauca pāvestību par antikristu, tas vēl nebija, bija tikai pretenzija uz to. Tā vēl nebija Romas oficiālā mācība. Šodien mums ir lielāks iemesls, tad to tā uzskatīt. Jo, protams, nu, lāstā pret Luteru, kā 16. Lāsts, bija tāds, ka, ne 16. Viens no lāstiem, kā iepriekš, kur Luters bija teicis, ka Romas pāvests nav augstākais, nav baznīcas, kristīgās baznīcas, visas kristīgās baznīcas galva. Tas bija arī pakļauts lāstam, bet nu, tas bija tikai kā viens atsevišķs izteikums, te mēs redzam šādu izteikumu, ko tas nozīmē, iedomājieties, labi, mēs to izjūtam pret sevi. Bet ir taču Austrum baznīca, kas nekad nav bijusi zem Romas, ir Grieķu baznīca, ja, ir Ēģiptes baznīca, Koptu baznīca, ir Etiopijas baznīca, Senas baznīca, Sīrijas baznīca, Armēņu baznīca, ja, kas ir senākas vēl vienu otru par nu, es nezinu, nu, tāda pati viņām ir autoritāte, tāds pats senums, viņas vēl senāk, domāju, sīriešu baznīca ir vēl senāk par Romas baznīcu. Bet viņi arī ir pakļauti šim lāstam. Ja viņi neatzīst Romas pāvest, virsvadība autoritāte, ka viņam ir tiesības un vara pāri katru no ticīgiem, katru no kristiešiem. Un tas, kas nepakļaujas viņu varai, ir ārpus baznīcas. Nu, protams, es nerunāšu par tādiem, kas gan izjau kuriozi, kur tie Lutera nu, izteikums pakļauts lāstam, ka tas Luters ir nolādēts tāpēc, ka viņš ir izteicies kaut kur, ka dedzināt ķecers uz sārti ir pretēji Dieva svētā gara gribai. Arī tur viņi to ir, pat to viņi ir dabūjuši nolādēt, bet nu, tas ir nu, tiešām salīdzinoši kurjos. Tālāk, ļoti svarīgs tāds, kas skar tieši mūsu pestīšanas pašu sirdi. Iepriekšējais bija tikai par pāvesta autoritāti, tas bija viens atsevišķs jautājums. Bet mācība, kas izsaka visu evaņģēliju būtību un visu evaņģēliskās ticības būtību, ir, kā zināms, mācība par attaisnošanu vienīgi no žēlstības vienīgi ticībā. Ja citiem vārdiem sakot, es jums varu izlasīšu dažus šādus svēto rakstu formulējumus, ja, kas ir ļoti skaidri un nepārprotami. Apliecin šo te evaņģēliju mācību, ja? Tātad piemēram apustuļu Pāvila vēstulē romiešiem. Bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība, par ko liecina bauslība un pravieši. Ka Dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu ir visiem, kas tic. Tur nav nekādas atšķirības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Dieva žēlastībā visi tiek attaisnoti bez nopelnu, jo viņš tos atpircis Kristu Jēzu, viņā, ko Dievs licis par izlīgumu viņa asinīs, ko saņemam ticībā, lai Dievs parādītu savu taisnību. Un Dievs piedod grēkus, kas darīt iepriekš dievišķās pacietības laikā, lai parādītu savu taisnību tagadējos laikos, ka viņš pats ir taisns un attaisno to, kas tic Jēzum, kur nu ir mūsu dižošanās, tā ir zudusi, ar kādu bauslību, ar darbu bauslību, nē, ar ticības bauslību, jo nu esam pārliecināti, ka cilvēks tiek attaisnots ticībā neatkarīgi no bauslības darbiem. Nu, skaidri, nu, ko vēl skaidrāk var pateikt? Vēlāk, tālāk ir argumentācija. Arī Dāvids par laimīgu sauc tādu cilvēkam Dievs taisnību pieskait neatkarīgi no darbiem. Laimīgi tiekam pārkāpumu piedot un grēki apklāti. Laimīgs tas vīrs, kam kungs nepieskaita viņa grēkus. Ja? Atsauc veco darību. Tātad tā ir arī vecās darības mācība. Nu, vēl tikai viens piemērs par attaisnošanu ticībā un labajiem darbiem, ja, kas ļoti labi parāda šo te svēto rakstu mācību. Ja. Tas ir no vēstules Efeziešiem, kur mēs lasām. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, piederēdam šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Viņu vidu arī mēs reiz dzīvojam savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām, un pēc savas dabas bijām dusmības bērni, tāpat kā vispārējie. Bet Dieva žēlastība ir bagātīga. Savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlējis, viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēlis un līdz ar viņu sēdinājis debesīs Kristu Jēzu, lai savā labvēlībā pret mums Dievs mums parādītu nākamajos laikmetos savas žēlastības neizmērojamo bagātību, kas ir Kristu Jēzu. Un tagad, jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana, tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Es varētu lasīt un lasīt arī no vēstules galatiešiem un no vecās derības. Ļoti daudz ir norādes, kur mēs redzam, kur ticīgie vecās derības svētie ir atzinuši savus grēkus un savus noziegumus, bet apliecina to, ka Dievs bagāts būdam žēlastībā viņam grēkus piedod un attaisno viņu savā spriedumā Kristus dēļ. Bet nu lūk. Tagad ir Tridents koncils, 16. Gadsimts, kas ir kā reakcija uz reformāciju. Romas katoļu baznīca sāk šajā jautājuma lokā formulēt savu mācību, jo toreiz viņa vēl nebija formulēta. Vēl nekad baznīca nebija mācījusi neko izteikusi Romas baznīcas par attaisnošanu. Bet tad, kad reformācijas laikā šis jautājums pacēlās ļoti asi un ļoti konkrēti, uzreiz Romas baznīca to norēģēja un atgrūžot šos te evaņģēliskās baznīcas izteikumus, noraidot viņas formulēja savu mācību. Un Tridents koncils, kas sākās 1545. gadā pirms Luter nāves, protams, šo koncilu netika attaicināts neviens evaņģēliskās baznīcas, neviens reformācijas baznīcas pārstāvis, neviens teologs, ja? Tur sapulcējās tikai pāvestam uzticīgie. Un 33. Kanonos, kur visi beidzās, tas, lai ir nolādēts. 33 kanoni bija veltīti tieši šai mācībai par attaisnošanu, kā tā ir. Nu, un es esmu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no šiem 33 kanoniem. Nu, tā izvēlies, kas būtu vieglāk saprotam, kas būtu uzreiz tāda. Tātad, Tridents koncils sestās sesijas 12. Kanons nosaka. Ja kāds saka, ka attaisnojošā ticība nav nekas cits kā vien uzticēšanās dievišķai līdzcietībai, kura Kristus vārdā piedod grēkus, vai ka mēs tiekam attaisnoti vienīgi no šīs ticības, tas lai ir nolādēts. Tas ir nolādēts evaņģēlijs. Jūs man pat dzirdējāt ļoti skaidro svēto rakstu mācību par to, kā apustuls uzsver. Vienīgi no Dieva žēlastības, vienīgi caur ticību, ne no darbiem, lai neviens nelielītos. Viņš tik ļoti rūpīgi to atklāja. Un tagad mēs dzirdam šādu balsi. Vai tāda balss varētu nākt vienkārši no neticības? Vai vienkārši no kļūdas, vai no evaņģēlija? Nē. Tā ir velnišķīgi zaimojoša balss, tā zaimo evaņģēlija vistīrākā veidā. Un līdzteks ar pretenzijām uz augstāko vāru baznīcā, līdzteks pretenzijām uz augstāko autoritātu, uz tiesībām ieviest jaunas mācības, uz tiesībām ieviest likumus, morālas likumus un vēl nez kādus, kur morāls likumu rakstīt cilvēku sirdī ar dievu roku. Ko tu te vēl var ieviest to pāri par to? Labi, tas ir 12. Kanons. 14. Kanons. Ja kāds saka, ka cilvēks iemanto grēku piedošanu un attaisnošanu tāpēc, ka viņš nešaubīgi tic savu grēku piedošanai un savai attaisnošanai, vai, ka neviens cits netiek patiesi attaisnots kā vien tas, kurš tic savai attaisnošanai, vai, ka grēku piedošana un attaisnošana īstenojas vienīgi caur šo ticību, tas, lai ir nolādēts. Uzreiz tāda attiecībā uz ticību, trīs lāsti, tātad ir nolādēti tie, kuri saka, ka cilvēks iemanto grēku piedošanu un attaisnošanu tāpēc, ka viņš nešaubīgi tic savai grēku piedošanai un attaisnošanai. Tā ir viena kategorija. Otra, ka neviens netiek patiesi attaisnots kā vien tas, kurš tic savai attaisnošanai. Tātad bez ticības var būt attaisnots. Nu, kas vēl atliek bez ticības? Darbi tātad atliek. Darbi. Trešā kategorija, ka grēku piedošana attaisnošana īstenojas vienīgi caur šo ticību. Nu, kā? Nu, grēki ir piedot, kā tu var citādi to saņemt? Kā vienīgi caur ticību. Apustuls tāpēc visu laiku runā par ticību. No ticības taisnais dzīvos. Viņš atkārto šo vecās derības Habaku grāmatu, šo te izteikumu attaisnošanas kontekstā. Vienīgi caur ticību, ne ar darbiem, nekā citādi. Tas viss ir nolādēts šeit, 14. Kanonā. 15. Kanons. Ja kāds apgalvo, ka atzīmis un attaisnot cilvēks savu ticību tiek mudināts uz pārliecību par to, ka viņš noteikti pieder izredzētajiem, tas lai ir nolādēts. Ja kāds atļaujas neapšaubīt to pestīšanu, ko viņš ticībā ir saņēmis, tas ir nolādēts. Tātad tev jābūt nedrošam, jo tu nevar zināt, vai tu esi pietiekami labi izdarījis visu. Vai tu esi pietiekami pilnīgi piepildījis bauslību. Apostols Pāvils sauc tos, kuriem viņš raksta par Dieva bērniem, par svētajiem, par ticīgiem, par izredzētajiem. Šeit ir teicis, neviens tā nedrīkst saukties. atzīmes attaisnot cilvēkus. Tātad te runa par atzīmušiem attaisnotiem. Ja viņi ar savu ticību tiek mudināti, lai iegūtu pārliecību, ka viņš pieder pie atpestītiem un izredzētajiem, ka Dievs vētas ir, ka Dievs vēlas, ka viņš būs debesīs, ka Dievs vēlas, ka viņam ir mūžīgā dzīvība, tāds, lai ir nolādēts. Es varētu iedomāties šausmīgāks vārds par tiem, ko esam dzirdējuši. Es nezinu, vai šausmīgāks var ticīgais cilvēks dzirdēt. Tālāk, labo darbu stiprinājums. Ja kāds apgalvo, ka pat attaisnots un žēlastībā nostiprināts cilvēks nevar ievērot Dieva baušļus, tas lai ir nolādēts. Tātad, te ir runa par darbu taisnību. Baušļus var piepildīt. Un te ir teikts, pat šis vārdiņš ļoti svarīgs. Tātad, arī pat neattaisnots un žēlastībā nenostiprināts cilvēks pēc Romas katoļu baznīcas var ievērot Dieva baušļus. Un līdz ar to iemantot nopelnīt pestīšanu. Bet ja kāds apgalvo, ka pat attaisno un žēlstībā nostiprināts cilvēks nevar ievērot Dieva baušu, tas vēl nolādēts. Par to būs vēl tālāk, mēs par to runāsim vēl atsevišķi kopā saraukot. Tāpat arī tridents tas apgalvojums ir tāds. Tā kā attaisnotajos nav nekāda trūkuma, kas varētu traucēt viņiem piepildīt Dieva likumu savos darbos zemes dzīvē, viņa darbos zemes dzīvē, un ar to patiešām nopelnīt šo te atalgojumu, mūžīgo dzīvību. Tātad ticīgajiem, ja kāds ir kļūst ticīgs, viņam ir jānopelna mūžīgo dzīvi, viņam jāpiepild bauslība ir. Tā ir vēl viena lieta, kas padara neiespējamu pestīšanu šādā veidā. 20. kanons. Ja kāds apgalvo, ka attaisnotam un pilnīgi sasniegušam cilvēkam nav pienākums ievērot Dieva un baznīcas baušļus, tātad to, ko pāvests ir ieviesis. Dieva baušļi, tur... Ko viņa to saprot, mēs varētu tur jautāt un tā kā tas ir. Protams, ka mēs gribam dzīvot Dieva baušļos jautājums, vai mēs spējam viņus piepildīt tā kā vajadzētu. Lūk, tātad, ja kāds apgalvo, ka attaisnotam un pilnību sasniegušam cilvēkam nav pienākums ievērot Dieva un baznīcas baušļus, bet ka tam vienīgi jātic, it kā evaņģēlijs tiešām būtu tikai kails un beznosacījuma apsolījums par mūžīgo dzīvību, kas nav saistīts ar baušļu ievērošanu, tas lai ir nolādēts. Tā viņa runā. Tā ir oficiālā mācība. Tātad, ja kāds iedomājas, ka evaņģēlijs ir tikai apsolījums par mūžīgo dzīvību, ja jūs to palasītu kādam katolim priekšā, viņš tāpat šausminātos, kā jūs šausmināties. Viņš jau nezina savas baznīcas oficiālā mācība. Viņi ir labāki kristieši nekā viņu mācība. Jā. Bet vadītāji jau to zina. Tie jau ļoti labi to zina. 21. kanons. Tas ir saistīts ar šiem darbiem. Ja kāds apgalvo, ka Dievs Jēzu Kristu deva cilvēkiem vienīgi kā pestītāju, uz kuru tiem jātic, bet ne kā likumdevēju, proti, kas dod vēl arī baušus un likumus, kas tev jāievēro, lai iemantot pestīšanu. Tātad, kā likumdevēju, kuram tiem jāpakļaus, lai ir nolādēts. Tālāk, 25. kanons ar par darbiem. Ja kāds apgalvo, ka taisns cilvēks katrā labā darbā izdara vismaz piedodamus grēkus, vai, kas vēl mazāk būtu pieļaujams, izdara nāves grēkus šajos labajos darbos, tā pelnīdams mūžīgu sodu, un kā vienīgais iemesls, kādēļ viņš par to nav nolādēts, ir tas, ka Dievs nepielīdzina šādus labos darbus par pazudinošu grēku, tas lai ir nolādēts. Mēs zinām, cik mūsu pat labie darbi ir nepilnīgi, un mēs zinām, tas, ko mūsu tēvi ļoti skaidri ir pateikuši, ka ja Dievs mūsu vājību un mūsu nepilnību mūsu labajos darbos nepiedotu, tad šie labie darbi mums būtu patiesībā grēki, ja viņos nebūtu piedoti mūsu grēki. Taču arī ticīgo cilvēku, ka viņš kaut ko labu dara, vai viņam kādreiz kāda sautīga doma neiezogas galvā? Vai viņš kādreiz nedara ne labprāt? Vai viņš vienmēr visu izdara pēc vislabākās sirdsapziņas tajā labajā darbā? Tas labais darbs citreiz ir kā tāds pussapūs ābols, kuram vienu pusi var nogriezt un apēst, un otru pusi tikai iemest miskastē. Un ja kāds apgalvo, ka tur ir šādi te grēki, ko mēs zinām pēc savas sirdsapziņas, taču nu, ļoti skaidri, un no svētiem rakstiem apustuls Pāvils, to labo, ko es gribu, to es nedaru. To ļauno, ko es gribu, to es daru. Un ja kāds tā māc, tas lai nolādēts. Nu, tie ir tikai tādi piemēri par vienu mācību. Jūs ir te nolādēts evaņģēlijs, te ir nolādēta ticība, te ir nolādēta visa kristīgā ticība pie savu visbūtiskākā veida, pie visbūtiskākās mācības, pie attaisnošanas ticībā, kas ir tik skaidri izteikts svētajos rakstos. Ja viņi būtu izteikta divdomīgi, ka, redziet, mācība par attaisnošanu ticību atšķirībā no mācības par Dievu trīsvienību, ja, ir izteikta viennozīmīgos, skaidros formulējumos, kas būtībā šeit ir nolādēti. Lielā mērā, ja, dažos no šiem lāstiem, šis skaidrais veids, izteiksmes veids, nepārprotamais, ir pakļauts lāstam. Nu, tas būtu šādas lietas. Tā pašā laikā no šīs darbu mācības, ja, kur ticīgiem ir jādara darbi, protams, ka tam pamatā ir vispār mācība par darbu nopelniem. Katoļu baznīcā, tur es to jums izlaidu, tas ir vesela, milzīga atkal vesels klāsts ar lāstiem, kuri runa par to, ka evaņģēliskā baznīca vienmēr ir noliegusi, ka pestīšanai pa priekšu nāk kaut kāda cilvēka nopelni. Pirms viņš kļuvis ticīgs, viņš tomēr darīs labus darbus, tāpēc Dievs viņam devis pestīšanu, tā tālāk. Tā ir katoļu baznīcas mācība. Evaņģēliskie to ir nolieguši. Bet uz šī te priekšstata par to, ka cilvēks pēc savas dabas ir labs, ka viņš nav un tik slikts un samaitāts nemaz, ja? Kā arī neticīgais cilvēks var darīt pestīšanai, tātad pestīšanai derīgus darbus, kaut gan apustuls Pāvils to skaidri noliec. Tas, ko mēs lasījām, ne ar darbiem. Mēs varam pat vēl, teiksim, tur palasīt, ko apustuls Pāvils ir teicis, ja? Kā darbiem neviens nevar attaisnoties. Ja? Tādēļ viņa priekšā neviens cilvēks ar bauslības darbiem attaisnots netiks. To saka apustuls Pāvils. Neviens cilvēks. Tas, lai tas būtu pats Mūzus. Vienalga. Neviens cilvēks ar darbiem nevar būt attaisnots. Romas katoļu baznīca, un tā ir pati jaunākā mācība. Viņi atver durvis uz pestīšanu tik plaši, ka pagāni, kas nepazīst Kristu, bez jebkādas ticības, var iemantot pestīšanu. Bez Kristus nopelns, nē, viņi teiks tā, ne, nu Kristus nopelns tur ir, bet viņi par to nezin, un ticība nav vajadzīga. Redziet, viņi jau ir nolādējuši ticību. Ja kāds saka, ka ticībā tas notiek, tad to jau viņi ir nolādējuši. Un tālāk viņi saka tā. Tie, kas bez pašu vainas nepazīdami Kristus evaņģēliju un viņu baznīcu, tomēr ar šķīstu sirdi meklē Dievu un dievišķā žēlstības ietekmē cenšas pildīt viņa gribu, tas ir darīt labus darbus, ko tie uzzina no savas sirdsapziņas balss, var iemantot mūžīgo pestīšanu. Tas ir otrā Vatikāna koncila mācība. Kā es teicu, otrā Vatikāna koncilā pēkšņi mainās valoda. Vairs nav lāsti. Iepriekš visos konsulos lāsts ir lāsts, lāsts uz lāsta. Mācība par attaisnošanu ticībā izsaka 33 lāsti, ko Romas katoļu baznīca izteikusi pret, faktiski, nu, lielā mērā pret Lutrā. Ja. Šeit, tā toties tiek pateikts, tie, kas saskaņā rakstiem ticēdami, ka Kristus dēļ viņam ir dots nopelns, tie ir nolādēti, tie iet pazušanā. Bet tie, kas grib pildīt baušļus, cenšas pildīt Dieva gribu, ko tie uzzina, no kā, nu, no sirdsapziņas. Nu, viss taču zina, nu, nedrīkst nogalināt, nedrīkst laulību pārkāpt, nedrīkst zakt, nu, tad viņi tā cenš, tie cilvēki tā dzīvot, viņi var iemantot mūžīgo pestīšanu. Tātad kristieši, kas arī, protams, cenšas nedarīt nekādu grēku. Bet saprot, ka ar to viņi vēl nav glābti. Ja? Kas paļaujas saskaņā rakstiem uz kristieni nolādēti, bet pagāni, kas nepazīst Kristu, tie var būt izglābti. Tālāk, protams, ir vesela rinda tādām lietām, kas saistītas, nu, teiksim, sakramentu saņemšana, kas arī bija otrā, Vatikāna Tridents koncili, vien veselu sesiju, kam bija veltīta. Proti, ja kāds apgalvo, ka svētā katoliskā baznīca nevis likumīgu iemeslu dēļ un ar pamatotu iemeslu lajiem, jeb vienkāršiem draudzes locekļiem, dod sakramentu tikai maizes veidā, vai ka katoļu baznīca šajā lietā kļūdās, tas lai nolādēts. Tātad, Kristus ir teicis par maizi, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Viņš teica par biķeri, drusku atšķirīgi nekā par maizi. Ņemiet un dzeriet visi no tā. Un tagad Romas katoļu baznīca, neskatoties to, ka Kristus ir pavēlējis dot biķeri un piebildis, dzeriet visi no tā, jo es domāju, Luters pilnīgi korekt un pareizi atbilstoši saka, kāpēc pestītājs pielika klāt šo te dzeriet visi no tā. Tas, ka viņš žināja, ka tas biķers tiks liekts. Ka Romas baznīca liek šo biķeri. Traudz slockļiem. Un ja kāds to apšauba, vai kāds tam pretī turas, vai kāds saka, ka tur tomēr tā nevajadzētu darīt, tas lai nolādēts. Kristus ir teicis dzeriet visi no tā. Viņi to atceļ un saka, ja kāds to apšauba, viņi saka, tas lai nolādēts. Nu, patiesībā briesmīgi. Es jau jums, kā es teicu, nevar viss te ļoti daudz ir, vai ne? Lasīt. Tas mums drusk iznāk kā tāda arī tāda dogmatika stunda mazlietiņa, vai ne šoreiz? Nu jā, mēs šo nodarbību mēs tam veltīsim, vai ne? Es tikai saku, tur ir ļoti daudz tās tēmas, ko es izvēlējos vai kā. Nu jā. Tālāk. Kaut gan Kristus, tā tad ir devis miesu un asins ar maizi un vīnu. Trešais kanons šeit nosaka šādi. Ja kāds noliedz, ka viss un pilnīgs Kristus, avots visas žēlastības un avots un radītājs, tiek saņemts vienā maizes veidā, tādi, ja kāds noliedz, ka viss Kristus tiek dots zem maizes zīmes viens, tāpēc, ka daži maldīgi apgalvo, ka tas, tomēr sakraments netiek saņemts saskaņā ar Kristus iestādījumu abos veidos, tas lai nolādēts. Tie cilvēki, kuriem nedod biķeri, viņi tāpat saņem visu Kristu. Un sāk šādu holistiku ieviest. Viņi saka tā, nav jau miesa bez asinīm. Kur ir miesa, tur asins, ja Kristēs, te ir mana miesa, maizi mēs dodam, tā ir miesa. Te jau tur asins arī ir. Kristus tad nezināja to, ja? Jo viņš teica, ņemiet un dziriet visi no tā par biķeri. Tas ir mans jaunās derības asins, vai jaunā derība manas asins. Un tātad pat par šādām lietām, kur viņi paši ir iegājuši, ļoti apšaubāmā praksē un mācībā noliedzamā praksē, kas noliedz Kristus iestādījumu. Ja kāds kaut ko pat no tā apšauba, tas ir nolādēts. Tālāk, par misi, arī vesela sesija. Tie piemēri es daži paņēmu. Pirmais kanons par misi supuri. Ja kāds saka, ka nu, misas svinēšanas laikā Dievam netiek pienesta īsta un īsts un pienācīgs upuris netiek pienests. Vai kā šis pienesums ir tikai tas, ko Kristus ir devis mums ēst, proti, ja mēs svētajā vakarēdienā domājam, ka mums tikai svētais vakarēdienas jābauda, bet nevis jāpienes vēl kā Kristus kā upuris, starp citie, kas skatījās to inaugurācijas ceremoniju. Mēs redzējāt, ja, ko pāvests nu, svinēja. Mēs pienesam tavu dēlu par šo baznīcu, par bīskapu, upuri pienesumu, viņi upurēja Kristu. Ja, pienes Dievam kā upuri. Jā, bezasiņu upuris un tā, nu, bet pienes Kristu kā upuri. Ja kāds pasaka, ka svētais vakarēdienis ir tikai mielas, kur mēs saņemam Kristus miesu un asiņu, saskaņā Kristus iestādību, bet nav upuris, tad tas lai nolādēts. Vēl viens tāds lāsts. Jā. Tālāk vēl par mises. Ja kāds apgalvo, ka mise ir kā, nu, kā mises upuris, ir tikai kā pateicības upuris, tas esmu, ko mūsu, protams, baznīcas teologs saka, ka jā, tur ir upuris, tas ir pateicības upuris, mēs saņemam svēto vakarēdienu un mēs pateicamies Dievam, ja? Tas ir mūsu pateicības un slavas upuris. Bet ne šis Nu, kas ir izpirkuma, tā varētu teikt, vai Dieva iežēlināšanas upuris. Un ka šī mise dod labumu tikai tam, kurš viņu saņem, un ka viņu nevajag upurēt kā upuri par dzīviem un mirušiem, par grēkiem, sodiem, lai izpirktu no tiem un arī citu vajadzību dēļ kā upuri. Piemēram, visi par to, lai laba veselība vai labs ceļojums izdodas. Tad tas, lai ir nolādēts. Tātad, ja kāds apgalvo, ka pēc saskaņā Kristus iestādījuma, kā tas arī ir, tas ir mielas, kur mēs pieminam Kristus nāvi, baudām viņu miesu un asins, jā, pateicamies arī Dievam par to, ko viņš mums ir devis, un kad to svētību mēs gūstam ēzdami, ar to tu esi nolādēts. Jo tu nepieņem, ka priesteris vēl upurē Kristu par kaut ko, par dzīviem mirušajiem, par viņu grēkiem, izdošanos darījumu lietās vai kaut kādā citādā veidā. Un ja tu to apšaubu un nepieņem, tu esi nolādēts. Ja kāds apgalvo, ka ar mises upuri tiek apkaunots vissvētais Kristus upuris, kas tika pienests uz krusta, vai kā ar šo te mises upuri šis Kristus upuris tiek mazināts viņu vērtību un nozīmi, tas lai nolādēts. Tātad, ja kāds pasaka, ka šāda te veida priekšstats par mises upuri, ko katoļu baznīca ir ieviesusi, ir kaut kādā veidā tomēr nāk pretrunā ar Kristus upuru un viņu mazina, tad tas lai nolādēts. Ja kāds apgalvo, ka aplama ir mises upura pienešana par godu svētajiem, lai iegūtu viņu aizbildniecību Dievu priekšā, tad mises tiek upurēts arī par svētajiem. Lai svētie dod aizbildniecību, nu, piemēram, nu, kāds tur ir aizbildnis, nu, par zirgiem, nu, tu esi hipodromu vai zirgu staļa īpašnieks un tu tagad pasūti misi par godu šim svētajiem, lai šis svētais sargā tavus zirgus ja? Ja kāds saka, ka tas ir maldīgi, tas lai nolādēts vēl viens tāds. Ja kāds apgalvo, tas atkal jau par tālāk ir par, nu, es tā, diezgan tā, bez tādas īpašas izvēles šeit esmu licis, bet, nu, vienalga, par grēksūdzi. Lai jūs redzētu, no visām pusēm mēs esam nolādēti. Nav neviena drēbju vīlīte, kas pie mums nebūtu nolādēti, ja? No Romas baznīcas puses. Ja kāds apgalvo, ka baznīcā tātad praktizējumā visu grēku izsūdzēšana ir neiespējama un ir tikai cilvēciska tradīcija, no kura dievbīgiem ļaudīm vajadzētu atteikties, nu, te tālāk, nu, par to, ka reiz gadā tas jādara, un tā Laterāna koncili tas ir nolēmts, un tā tālāk, tas lai nolādēts. Tad, ja kāds apgalvo, ka visus grēkus ir neiespējami izsūdzēt, jā, un ka tas arī nav jāuzspiež ticīgiem, tad tas ir nolādēts. Ja kāds apgalvo, ka sakramentālā grēka atlaid, nu, tāda grēka atlaišanas, grēka piedošanas sakraments, ir nevis tiesas darbība, bet tikai pasludinājums un nu, tātad paziņojums par grēku piedošanu, ja? Bet nevis tiesas akts. Un ka tikai caur ticību grēki tiek piedoti, pat tad, kad mācītāji, nu, priesteris atlaiž grēkus pa jokam, nevis nopietni. Vai, ja kāds saka, ka nav vajadzīga grēksūds, tāpēc, lai, nu, mācītājs atlaistu grēks tam, lai tas, lai nolādēts. Es tūlīt paskaidrošu, drusk, jo tas diezgan jūtseklīgi, tas skanēja manā tādā, man nebija latviski iztulkots vēl labi, ja? Tāpēc es te drusk tulkoju uz vietas. Tātad, par ko šeit sacīts? Ja kāds saka, ka grēka piedošanas sakraments nu, nav tiesas akts, tad saskaņā Romas katoļu baznīcas mācību, priesterim ir jāpild vispirms grēksūdzēja tiesneša amats, uzzinot un izpētot par grēka apstākļiem un veidu, kādā grēks tika veikts, viņam ir jāuzliek attiecīgais sots. Tas ir viņa galvenais pienākums. Attiecīgais sots, kas tev ir jāizdara, lai tu izpirti savu grēku vainu. Ja mācītājs tikai pasludina grēku piedošanu tiem, kur nožēlo grēks, tas ir, ja kāds tā uzskata, tas ir nolādēts. Mācītājiem ir jāuzliek arī sots vēl. Viņam ir jāuzliek sots par šiem grēkiem, par šiem vainām. Turklāt, klausieties vēl, tas ir tas kurios, kas šeit izskanēja. Ja cilvēkam tiek pasludināti grēki, bet priesteris to ir darījis pa jokam, viņš nav nopietni to darījis. Ja? Un šis cilvēks tic grēku piedošanai. Un ja kāds apgalvo, ka viņš ir saņēmis grēku piedošanu, tad tas ir nolādēts. Tad cilvēks vēl nevar zināt, vai tas priesteris nav pajokojis. Un ja kāds domā, ka no tā, ka viņš ir dzirdējis, ka tavi grēki ir piedoti, viņa grēki ir piedoti, ja kāds tā domā, tās lai nolādēts. Nu, kur vēl var izdomāt? Nu, jūs redzat, ka te ir tā izdomāts no visām pusēm, ka, nu, vairāk, nu, tur ir grūti kaut ko vēl samežģītāk izgudrot. Es domāju, nav iespējams vēl izgudrot kaut ko samežģītāku pretējāku evaņģēliem. Nu jā, te vēl ir tādas lietas par sodiem, ja, nu par šiem sodiem varot tas te tā
Vismaz kādu piemēru.
Jā. Nu jā. Ja kāds apgalvo, ka šie uzliktie sodi ir epitīmijas, ar kuru palīdzību grēku nožēlnieks ar Kristu samaksā par saviem grēkiem, tātad, nu, tātad šos te gandarīšanas darbus, kas ir, vai sodus, kas viņam uzlikt pildot, viņš samaksā par saviem grēkiem, ir nevis paties Dievu pielūkšana, bet tikai cilvēciska tradīcija, kas aptumšo mācību par žēlastību, īsto Dievu pielūksmi un Kristus nāves nopelnu, tas lai nolādēts. Tad, ja kāds apgalvo, ka šāda veida mācība par to, ka uzliktie sodi ir īstā Dievu pielūkšana un nepieciešama, lai nopelnītu žēlastību, un pasaka, ka šāda veida mācība ir tikai cilvēka izgudrojums un aptumšo mācību par žēlastību un Kristus nopelnu, tas lai nolādēts. Nu, tālāk, arī par pāvesta autoritāti zinām veidā jau ielikts. Ja kāds apgalvo, ka kristītie ļaudis ir brīvi no dažādiem baznīcas priekšrakstiem un likumiem, kas ir vaidu pierakstīti vai mutiski nodoti, tā ka viņiem nav obligāti tos jāpildi, ja vien viņi negrib to darīt brīvprātīgi, tad baznīcas pavēlēm. Tie, lai nolādēti. Ja kāds saka, nu, ka tas, kas nav rakstīts rakstos, bet ko baznīca ir pavēlējusi, nu, es varu tam gribu pakļauties. Baznīca, piemēram, pasaka, piekdienās ir gavēņdiena. Saka, labi, es gribu pakļauties, bet es vispār esmu brīvs, varu nepakļauties. Ja tu tā domā, tad tu esi nolādēts. Nu, piemēram, nu, tālāk te ir, ja kāds domā, ka konfirmācija biesvētību kristīgo ir tikai nu, tāds rituāls, bet nevis īsts sakraments. Nu, tad, tam arī tas ar nolādēts ir. Ja kāds nu, noliedz šo te eļas vaidīšanu kā sakramentu, tas arī nolādēts. Ja kāds apgalvo, ka tas, kurš var veikt konfirmāciju, var būt jebkurš garīdznieks un ne tikai bīskaps, bet jebkurš cits garīdznieks, tas ar nolādēts tad ir. Nu jā, nu tālāk ir, nu arī par sakramentu, ko mēs runājam par to, ka vienā ir tā kā abi un tā tālāk. Tālāk ir nolādēti tie, kas noliedz visu šos te Kristus miesu un asiņu izstādīšanu pielūkšanai un apkārt nēsāšanai un tā tālāk arī tie ir nolādēti. Nu, te ir tā, viss es nevarēju te salikt un cik es varēju tā vakarā kaut ko apkopot un iztulkot šo to, nemaz nevarēju vēl izgalam iztulkot, kā es redzētu, man tur gāja grūtāk, ja, uz beigām. Tā varētu turpināt un turpināt. Bet patiesībā tā nav ne Kristus, ne baznīca, ne Dieva balss. Un tāpēc mūsu tēvi to visu savu sādus izjūstam un pieredzēdam, tas viņa laikā atskanēja. Ja? Skaidri ir sapratuši, ka šāda balss nenāk no Kristus. Šāda balss var nākt tikai no Antikrista. Bet šis Antikrists reprezentē baznīca. Tā ir tā netikli, kas zaimo, uz kuras rakstīti zaimu vārdi, kur ir biķeris pilns ar viņas netiklības negantībām, kas ir novēršanās no paties Dieva ticības un dievbības un evaņģēlī. Un ja to ir piedzērus pilni, vai tā ir skaidrā prātā esošu cilvēku valodā? Es nerunāju, protams, par alkoholu reibumu. Es runāju par garīgu skaidrību. Protams, nē. Kurš to varētu iedomāties, ka kristīgā baznīcā cilvēks, kurš ir lasījis rakstus, kurš viņš studējis un mācījis, ka viņš varētu šādas lāstus izteikt. Es varat iedomāties. Tā ir šī garīgā apskurbuma valoda, kur cilvēks ir tiešām ar meliem tā apstulbots un tā pārņemts velnu varā, ka viņš var šādas zājumus izteikt. Lāstus pret svētiem lādēt, kā jau mēs Dānielu grāmatā lasījām, tas jau bija šis pieteikums, kur tas lielais, neparastais, nu, tas brīnums, par ko brīnījās Dānielis pats, kur viņš saka, kur šis raks, kas ir šis antikrist raks, kur viņš izsaka zaimus, kur viņš zaimo, kur viņš patiesību gāž pie zemes, kā mēs lasām. Tātad 8. Nodaļā, piemēram, viņš paaugstinājās vēlēdamies kļūt kā pulku pavēlnieks, kā Dievs, kā kungs Sebaots. Viņš atcēl dienišķo dedzināmu upuru un postīja svētvietu. Pulks tika nodots samaitāšanai līdz ar dienišķo dedzināmu upuru un patiesība tika nogāsta zemē. Viss, ko viņš darīja, tam veicās. Un brīnās svētie debesīs un brīnās Dānielis. Nu, es uzreiz tā nevaru atrast šeit, kur ir tas, bet tur bija vai 7. Vai 9. Nodaļā, kur bija šis izbrīns, kur viņš runāja zaimus pret svētajiem, runāja zaimus pret ticību, bet viņam tas izdevās. Viņš to varēja darīt. Nu jā, es uzreiz tā šajā te, es nevaru atrast, bet nu, tas ir kaut kur vai 7. Vai 8. Vai 9. Modļā, kur ir šī tēma, kur viņš brīnās par to, kā tas var būt. Un arī, protams, Jāņa atklāsums grāmatā, kur mēs lasījām. Tas bija, nu taču, vai tas nav brīnums, ka Dieva draudze, kas ir visu varenā mūžīgā kunga draudze, ir jāklausās, ka zvērs karo ar svētajiem, tos uzvar, tos nicin un zaimo. Mēs lasām tātad zvērs iznāk no jūras un viņi pielūdz visi zem brīnījās par šo zvēru, pielūdz pūķi, jo tas bija devis savu varu šim zvēram un pielūdz arī šo zvēru saukdami. Kurš gan līdzinās šim zvēram un kurš spēja cīnīties ar viņu? Viņam bija dota mute lielīties un zaimot dievu un var darboties 42 mēnešus. Un viņš atvēra savu muti zaimu teikšanai uz dievu, lai zaimot viņu vārdu un viņa telti tos, kas mīt debesīs. Viņam tika dots sākt karu pret svētiem un viņu uzvarēt, viņam tika dota vara pār ikvienu ciltu tautu un valodu un valdību. Mēs varējām tikai brīnīties līdzi, domāt, kā tas var būt, ka var zaimot, lādēt svētos. Jā, bet var. Mēs tos lāstus dzirdējām, tos zaimus dzirdējām. Kur nolādēts tiek Pāvils, nolādēts tiek Pēteris, nolādēts tiek Kristus un viņa nopelns. Un viss, kas tam tic un uz to paļaujas. No visām pusēm. Nu, šie vārdi ir briesmīgi un šī tēma ir smaga. Ja. Šausmīgi smaga un ļoti bēdīga. Bet tas tikai tā parāda, ka Jāņa atklāsums grāmatas vārdi nav kāda abstrakcija. Nav kāds pārspīlējums vai kāda alegorija, bet tie ir ļoti konkrēti vārdi, kas parāda to, kas būs nākotnē. Tai brīdī jau tas viss nebija. Kas būs nākotnē. Un likdami klāt, nu, kaut vai šo stetikai, ko es izvēlies vārdus, vai vēl kaut ko briesmīgāku varētu iedomāties baznīcas iekšienē. Ne no ārpuses kāds ienaidnieks. Nekāds izsmējies, nekāds bezdievis. Bet baznīcas iekšienē top tik neganti lāsti pret svētajiem. Paaugstināšanās pāri pār Dievu vārdu, pāri pār Dievu vārdu mācību un Dievu vārdu autoritāti. Nu tā, tas bija tā, lai noilustrētu jums savus apgalvojumus iepriekšējās Bībeles stundās, kas varbūt tiešām tā, nezinot visu šo, te varētu likties varbūt kaut kādi pārspīlēti vai sakāpināti, vai, bet patiesību sakot, viņi vēl ir ļoti maigi pret to, ko mēs dabonam dzirdēt un redzēt un lasīt. Nu tā, tik tālu.
Jā, bet tur jau arī zīmīgi ir tā forma, ne, ka tie lāpi, nu, nu, kad nevis, tā, nevis iet ar kaut ko, ka mēs uzskatām, ka ir tā, jā, vai, tā vai tā, vai tā,
vai tā. Vai kaut kāda diskusija, vai jā, kaut kas tāds.
Bet, kad, tā, nu, tā forma, tā, tā jau arī tāda ļoti zīmīga. Ne,
un tā ir tā forma, kas ir svētījos rakstos, viņš žaimoja tos, kas mīt debesīs. Viņš žaimoja Dievu tautu, viņš žaimoja Dievu pašu, Dievu vārdu. Liekas pilnīgi neiespējami, bet redz iespējami. Un viss pasauli to uzskata par baznīcu. Un viss pasauli to uzskata šādu varu un šādu autoritāti braukt sveikt visi pasaules ķēniņi.
Un prezidenti.
Un prezidenti. Nu es saku, nu ķēniņi. Jā. Redziet, kā Dieva vārds piepildās, ļoti konkrēti. Un tu var, tev var likties, tas ir neiespējami, kā kaut kas tāds var būt, bet tu paskaties, un tieši tā tas arī ir. Burts burtā vārds vārdā. Nu, svētīgi mēs esam, nu, saprastam šīs lietas, jo tāpēc jau Kristus ir Jānim devis šo atklāsumu, lai mēs mācītos un saprastu. Lai mēs visas lietas vērtētu Dievu vārdu gaismā un ņem Dievu vārdu nopietni. Vakar man zvanīja Tālis Tālmarks. Aicina, sauc, nu viņš tā gan rizvēja tādu palīgā sauciem, trakas lietas, viņš saka. Kristīgajā rādio ir izskanējuši divos raidījumos no adventistiem. Kaut kāda apgalvojuma, ka zvēra zīme jau nav jāņem kaut kā konkrēti reāli, kā tāds notikums. Tas ir tāda garīga jāspat, tas uz kristiešiem neattieksies. Jā, tas ir tikai tāda alegorija, kaut kā tas ir tāda dziļi garīgi jāskatās, ka būs kaut kāda bezdievīga ļaudis, kuriem tur, nu kā saka, būs zīme pie pierista, lai sliktu domā, un, kā saka, zīme pie rokas, lai labu neko nedara. Bet pat taču par kaut ko citu ir sacīts. Redziet, tikko cilvēks negrib pieņemt šo dievvārdu un izgudro visu kaut ko, viņš jau kļūst kā dievvārdu noliedzējis un gandrīz kā zaimotājs līdz.
Protams, ja viņš
nekļūst. Un atkal to pašu tematu, par kur es labprāt vispār nerunātu. Kas, par ko jārunā. Par ko jārunā. Gribētos runāt par prieku, par mīlestību, par žēlastību, par, par laimi, ko mums dod Kristus. Bet jārunā arī par šādām lietām, ko darīsim.
Tā, bet ja tu nosaki to politika.
Jā, bet nu viņš jau daudz ko dzird tikai pēc tam, ka tas ir izskanējis. Nu kā, tad viņš jau nepasaka katram, reku tev lapiņu priekšā izlas to, ko es tev nolieku. Protams, ka ne. Katrs jau iet kā jau ekumeniskajā kristīgajā rādio un runā, ko vien viņš runā, vai ne, un kas jau galvā ienāk. Un, un tāpēc visādi brīnumi kādreiz tur ir izskan, vai ne. Bet tu, ka viņš to dzird, viņš grib to labot, viņš tad uzaicina to, to adventistu saka nāc. Paskaidro, lūdzu. Viņš tā kā piekrits nāca.
Tad, kad tās disputas būtu kādreiz ar katoļiem, ko viņi tad teikt?
Jau ir diskusija. Nevalaidīs.
Redziet, bija mums vienreiz, kur bija Kravals. Vienā raidījumā arī Kristīgajā rādio. Un viņiem ir ļoti grūti normāliem katoļiem par to runāt, un es arī negribu viņus pie tā ļoti apgrūtināt. Jo tie cilvēki ir apgrūtināti, ar viņu, viņi saprot, ka tur kaut kas nav kārtībā, vai pat ļoti labi saprot, kas nav kārtībā. Bet nu, viņa apziņa ir tāda, ka nu, viņš šai baznīcā ir, un viņa grib darīt lietas pēc vislabākās tā kā sirdsapziņas, kā nu, viņa to spēja saprot vai var. Un es domāju, tā ir nu, šajos apstākļos tāda nu, teicama iezīme. Dzīt viņas milzīgi stūrī vai kaut kā. Nu, tas varbūt nav tas, kas mums būtu jādara. Mums būtu jābūt pašiem skaidrībā, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Es atceros, mums tas raidījums bija ar Kravaler par nu, līdzīgi faktiski iznāca tā par šo vispasaules varu, kas būs saistīta ar reliģisko varu. Ja? Arī nu, tāda Jāņa Klāsmas grāmatas kontekstā mums bija tā diskusija tāda. Un aizskārām arī tādu tēmu kā universālisms, jeb to, ka pestīšana, kā saka, ir visās reliģijās un, un arī pie pagāniem pamatojoties darbos, bet tā ir Romas baznīcas mācība. Un runājam par to, ka arī par antikristu, ka šī antikrista vara, viņa būs baznīciska vara, un viņa būs vara, kas, kur būs baznīca visaugstākā autoritāte pārstāvēta. Un tad, kad mēs runājām par šo katoļu priesteri, par šo te lietu, es vairs neatceros tādos sīkumos, nu, man viņa palika žēl pilnīgi. Jo, jo faktiski, nu, viņš jau tādā brīdī ir iedzīts stūrī lielā mērā, ja kad tuvojas pie šādiem tematiem. Un dzītīs stūrī vai kaut kādā, nu, tādā, nav arī jēgas. Nav jēgas, jo ir labi, ja tam cilvēkam var iedot saprast, nu, ko tu saprot un lai viņš ar saprot to, ja. Un tad tomēr cerēt uz to, ka Kristum, viņa ļaudis ir baznīcā visur dažādās konfesijās. Viņš ir apgrūtināts pie tā, ka viņš tur ir, kur tā bīstamība ir vislielākā, bet kāda ir viņa, ko viņš var darīt pie tā visu? Nu, ko var darīt viens katolis, ka viņš saprot varbūt vienā brīdī, ka pāvestība ir ļoti bīstama to antikristam? Kā katoļi to risina? Jā, nu, nu ir tā, bet nu, viņš nav gatavs to darīt, tad viņš nabaks tā mokās, viņš mokās, viņš, viņš mēģina kaut kādā veidā tad to, viņš saprot, viņš pat ir mieru atzīt, jā, Roma ir šī netikla, viņš ir mieru to atzīt, ka tur ir, ka pāvestība ir ļauna un ka pāvests būs antikrists, bet tas būs viltus pāvests kaut kāds. Vai kaut kāds viltus pravietis tas būs. Nu, protams, tu vari tam cilvēkam un tā jau tā pateikt, bet vienmēr arī atstāt roku izstieptu, ka tu viņu pieņem pašu kā brāli. Ja viņš nevar tajā brīdī iziet vai kā, nu, es iedomājos, nu, vai arī būtu labi, ja pēkšņi Romas katoļu baznīcā, kur bieži vien evaņģēlijas tiek pasludināts, skaidrāk kā vienā otrā lutrāņa draudzē. Ka tie ļaudis tur nebūtu. Jo arī tas antikrists, viņš jau galu galā vald baznīcā, dieva namā. Nu, viņš, tas nav tā, ka viņam ir kaut kāda vietiņa, kur nav dieva namas, bet tas ir tāds patiesībā LS kambaris, tikai nu, tas dieva namas tur kaut kur blakus ir. Nu, nē, tur būs ticīgie ļaudis, tur būs ticīgi uzturēt, ticību uzturēt. Protams, ka tie, kas saprot, tie ir privileģētā stāvoklī, kā te izejiet ārā, lai mans sots neskar jūs kopā ar viņiem. Bet ja tie cilvēki nav gatavi iziet, nu viņi ir dievu ļaudis, viņi varbūt saņem sodu kopā ar to Bābeli, ja? Bet viņi tiks izglābt tiesas dienā, tāpēc, ka viņi tic uz Kristu. Tāpēc, ka viņa ticība uz evaņģēlī ir, ir tomēr pareiza un skaidra. Un mēs nevaram, teiksim, viņu, nu, kā saka, saprast, kas viņa sirdī notiek un kā viņa sirdsapziņa, ja to tiek galā, protams, tas, to mēs nevaram saprast.
Bet kā mums saprast vārds izejiet, viņš pasaka izejiet?
Nu jā, izejiet no šiem maldiem pirmkārt jau. Izejiet no šīs maldu mācības, no šīs netiklības un zaimu mācības. Es domāju, ka tā ir tā pirmā iziešana. Protams, nu, otrā iziešana ir tā kā mūsu ticības tēvu to izrīt, bet viņu nodoms jau ar nebija iziet. Luters jau negribēja dibināt jaunu baznīcu vai aiziet no Romas prom. Tas vienkārši tā sanāca, viņš sludināja evaņģēliju, un tad viņi vairs tur negribēja paciest, tad viņi nolādēja, tos viņa izteikumus nolādēja. Bet viņam nebija tāda programmātiska tāda doma. Viņš saprata, ka tā iziešana vispirms ir garīga. Ka tad, kad tu esi garīgi nošķīries no tiem maldiem, tu jau nepiekrīti, vai kā, nu, vai šī iziešana uzreiz nozīmē jaunas kaut kādas svēto kopas vai ticīgo grupas dibināšanu. Jo mēs jau runājām, un daudzkārt tas mums ir kā liela problēma un jautājums, teiksim, baznīcas ietvarā. Nu, vai tad antikrists nedarbojas arī pie luterāņiem? Pie baptistiem nedarbojas? Pie adventistiem nav iezadzies? Tā frontes līnija jau neiet starp konfesijām īsti, ja? Viņi iet caur visām konfesijām, viņi iet pat caur draudzēm kādreiz. Tā iziešana vispirms un nošķiršanās ir tiešām garīga. Nav iespējams radīt tādu ēdeni, kur čūska nevarētu ierāpot. Varbūt tāds žoks, kur čūska nevarētu ierāpot. Protams, ka šādiem cilvēkiem, nu, es piekrītu, nu, noteikti būtu labāk, ja viņi varētu no tā nošķirties arī, teiksim, ārēji nebūtu šai, nu, šai kopībā. Noteikti, ka viņiem būtu labāk. Bet es nedomāju, ka tas ir tik vienkārši izdarāms. Tas ir ļoti grūti izdarāms. Ir sevišķi, es domāju, priesteriem, ka viņš tiešām sludina tomēr evaņģēlijas skaidri. Viņš nav pārliecināts par visu, ko, teiksim, evaņģēliskā baznīca māca, ka tas ir pareizi vai nepareizi. Bet par šo pašu būtību un sirdi viņš ir skaidrībā, ja? Un tad es domāju, nu viņam ir atbildība par viņu draudz, par tiem ļaudīm, kas tur ir, kuriem viņš sludina. Nu, kur lai viņš nabaks tā arī liekas, nu? Nu, izies ārā, tie tā draudz paliks bez evaņģēlija. Bez gana. Sarežģīts, ļoti sarežģīts jautājums, un mēs nevaram to atbildi dot tā cilvēku vietā viņam pašam Dievu priekšā, un cilvēku priekšā jātiek skaidrībā, un tā atbildi jādod. Protams, priekš manis tas ir ļoti grūti saprotams, kā visu to redzot, kā var dzīvot ar tik apgrūtināt sirdsapziņu, ar tik lielu nastu. Tas ir ļoti nopietni. Man tas ir, nu, ļoti grūti saprotams. Bet, nu, man ir viegli spriest. Ja? Es tomēr esmu baznīcā, kas ir skaidrā, un šīs tā evaņģēlija baznīca vismaz savā oficiālajā mācībā. Tas, ka varbūt tajā kaut kādā reālajā izveidojumā tur ir tā, kā ir brīžiem, arī nav viss tik labi, kā varētu šķist. Bet nekad pasaulē, kamēr mēs dzīvojam, nebūs viss ideāli. Tie ļoti grūti jautājumi. Un es domāju, ka mums būtu jāpriecājas par katru kristieti, lai kur viņš būtu. Vai viņš luterānis, par to ir īpaši prieks. Vai viņš katolis, vai baptists, vai vienalga kur. Es domāju, mums par katru jāpriecājas, par katru sludinātāju, katru mācītāju, kas cik vien viņš to saprot un labi var, bet tiešām no sirds arī cenšas evaņģēliju sludināt. Jāpriecājas par katru. Jā. Nu, kamēr tā konfrontācija tur nav nobriedusi, es domāju, tajā pašā katoļu baznīcā tur kaut kādā veidā, kuri kādi varbūt, kas tiešām saprot, ka viņi vairs nevar palikt tajā kopībā. Nu. Tikmēr jāpriecājas par to, kas ir. Bet vienmēr jāatceras, ka antikrists valdīs baznīcā. Jā, viņš ir viltus baznīcas pārstāvis, viņš ir viltus baznīcas galva, bet tomēr viņš valda baznīcā, dievnamā. Un tas ir vēl viens tas paradoks, ko mums vienmēr ir atkal grūti saprast un aptvert un iedomāt.